så koselig å være tilbake igjen her på Ål. Nå er det jo faktisk fjerde gangen jeg er her oppe. Og det har vært så fint å bli kjent med folk på dette stedet og oppe fra Geilo, og noen har kommet ned oppe fra dalen her. Og det har vært så fint å være her i enda en gang. Jeg er litt frimodig når jeg reiser rundt sånn i landet. Så denne gangen her så har jeg også tatt med meg en liten sånn brosjyre som ligger ute med ytterdøra. Jeg håper det går bra. Det er litt om det arbeidet som vi står i, og vi har akkurat feiret 20-årsjubileet. For at vi har jobbet for misjonen nå i 20 år med og mannen min og familien. Vi startet jo opp et arbeid for 20 år siden fordi at mannen min fikk en visjon om å kjøpe en buss. Og når han kom hjem til meg og sa at vi skulle kjøpe buss, så trodde jo jeg mannen min var blitt galen. For hva i all verden skulle vi med en buss? Og fordi han var bilmekaniker, så trodde han hadde en sånn drøm om å ha en buss og så lage sånn feriebussgreier. Og så sa han, nei, jeg har sett en brosjyre, sa han. Der jeg sitter og kjører bussen, og så kom der en sånn brosjyre i lufta. Og på den sto det, er du lei av å sitte på bakerste benk, og ingen har bruk for deg, hva med å bli med på tur? Og etter 3 år så talte Gud til meg også om at nå var det dagen å kjøpe denne bussen. Og så kjøpte vi bussen uten å vite om vi skulle henne. Og det er jo litt sprøtt egentlig å kjøpe en buss uten å vite hva vi skal med den. Men vi kjøpte den når vi tror. Og Gud ordnet økonomien som vi fikk kjøpt, og når bussen var utenfor rigger ved siden av garasjen i hagen vår, så var vi enda ikke sikre på hva vi skulle gjøre. Og så ledet Gud oss på forunderlig vis til Polen, og der fikk vi være med å starte 26 sentre for uteliggere. 1000 sengeplasser. Et senter for psykisk utviklingshemma er på en av de skolene, og det var første gang i historien i Polen at det var noe for psykisk utviklingshemma. Og etterpå fikk vi dra til Russland. Og i Russland har vi startet 2 barnehjem, og der er det barn som kommer fra de verste og vanskeligste familiesituasjoner. Med overgrep og mishandling og psykisk vold. Og disse får komme til oss og få et kristent hjem å bo i. Og der får vi lov til å se de vokse opp og klare seg i livet. Og nå det siste vi har fått lov til å gjøre, det er å dra til Afrika. Og nå har vi vært fra 2013 i Kenya, og på disse få årene som vi begynte der nede, så har vi nå fått startet 14 menigheter blant et unådd folkeslag. Og nå er det over 1000 mennesker som er nådd for evangeliet. Det er over 260 barn på 2 små barneskoler. Men for å klare dette, så bare siden jeg kom hjem i februar fra der nede, med mannen min var der nede da, og bare frem til nå, så er det startet 5 nye menigheter. Og du vet, da har ikke vi penger til å betale pastorer, og hva skal vi gjøre? Det er 200 mennesker som ikke har pastor. Og da har jeg den frimodigheten at kanskje du, ja, jeg vet jo du skal gi til menigheten din, jeg vet du skal være trofast, men kunne du kanskje tenkt å gi en 100-lapp fast? Det koster bare 400 kroner å ha en pastor der nede. 400 kroner, så er du med å nå et unådd folkeslag. Og kjenner du at du er frimodig og vil gi mer, så er du altså så velkommen på laget. Vi har ca. 50 faste givere, og for det arbeidet så driver vi 2 barnehjem og 15 menigheter. Alt som kommer inn går direkte ut, fordi at alt av kostnader hjemme, det går av mine seminarer, og det går av det som vi tjener selv. Så vi tar ikke av det som giverne gir inn i administrasjonen. Så du kan vite at din 100-lapp eller 50-lapp, den går direkte ut til de som forkynner evangeliet for mennesker som enda ikke har hørt. Så tusen takk hvis du blir med på laget. Og ellers må jo du være velsignet i alt det Gud kaller deg til. I dag skal vi tale om nåde. Paulus, han er utrolig opptatt av nåde. Og nesten i hvert eneste brev som både begynner og slutter han med nåde og fred fra Gud vår far og Herren Jesus Kristus. Det er et ord som går igjen i Guds ord. Nåde og fred. Og vet du nå, kanskje du bare hører det som et ord. Kanskje ikke engang du har tenkt over hva det betyr å få nåde. Men Gud, han begynner med å fortelle om seg selv og hvem han er. Og når han skal beskrive seg selv, så vet vi at han har navnet «Jeg er». Det er liksom hovednavnet hans. «Jeg er». Det betyr jo bare at han er i går og i dag den samme ja, til evig tid. Han har alltid vært og kommer alltid til å eksistere. Før alle ting så var han, og i enden av alle ting der er han. Så det er jo hans hovednavn. Men så beskriver han ting om seg selv. Og et av de uttrykkene som da han bruker, det står i Jesaja i kapittel nummer 1 i vers nummer 18. Så står det sånn: «Kom og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. «Om dere synder er som purpur, skal de bli hvite som snø. Om de er røde som skarlagen, skal de bli som den hvite ull. Kom og la oss gå i rette med hverandre», sier Herren. Når Herren innbyr til seg selv, når han innbyr og sier «Kom, la oss bli enige om noe her. Kom, la oss gå i rette med hverandre», så er det fordi at han ønsker noe for oss. Og det sier det, han videre i Jesaja i kapittel nummer 30 i vers 18, så sier han: «Likevel lengter Herren etter å være nådig mot dere. Derfor reiser han seg for å vise dere miskunn. For Herren er en rettens Gud. Salig er de som venter på han.» Derfor lengter Herren etter å vise dere nåde. Så når Gud inviterer sitt folk til å komme til han, så er det på en betingelse han inviterer oss. Han sier: «Kom og la oss gå i rette med hverandre. Kom og la meg få lov til å vise deg miskunnhet.» Og Gud, han ønsker altså at vi skal møte han i hans nåde og i hans miskunnhet. Fordi det er en egenskap i Gud. Egentlig så er det en av hans sine navn. Han er nådig og barmhjertig. Han er rik på miskunnhet. Han går ikke i rette med oss til evig tid. Han er nådig og barmhjertig. Han er. Og når Gud har en sånn egenskap at han er nådig, så vet vi at når Gud kaller oss til å komme, «Kom til meg, alle dere som strever og har tungt å bære. Kom, kom.» Når han sier «kom til deg og meg», så vet du hvem du kommer til. Til og med i det gamle testamentet så visste de hvem Gud var i sin gave, i sin egenskap. Og når han der, David, som jeg allerede har snakket litt om i dag med harpespilleren, så uttrykker David hvem han kjenner Gud som. Og i salme 119-132 så sier han: «Se til meg og vær meg nådig, etter den retten som gjelder for dem som elsker ditt navn.» Etter den retten. Er ikke det stilig? I det gamle testamentet så kjente David sin rett hos Gud. Etter den retten som gjelder for dem som elsker ditt navn. Wow! Salme 5,13: «For du, Herre, velsigner den rettferdige. Du dekker ham med nåde som skjold.» Der kommer nåde som skjold. Salme 6,10: «Herren lytter til mitt rop om nåde, Herren tar imot min bønn.» Salme 36: «Et øyeblikk varer hans vrede, hele livet varer hans nåde.» Dette er David som kjenner sin Gud. Og det gamle testamentet, hallo! Vi har lett for å tenke liksom at ja, Gud er veldig streng i det gamle testamentet, så er han blitt veldig snill i det nye testamentet. Men vet du noe? Gud har alltid vært nådig. Han har alltid vært nådig, men også rettferdig. Men han kaller folket sitt til å komme nær, så han kan vise nåde. Salme 39: «Til deg, Herre, ropte jeg og ba til Herren om nåde.» Så når David trengte Gud, så ba han om nåde. Salme 84,12, for Herren Gud er sol og skjold. Herren gir nåde og ære. Han holder ikke tilbake til det gode for dem som er hel i sin ferd. David visste at han holdt seg nær til Gud, og han hadde funnet denne Gud som ga nåde. Salme 86,6, Herre, vend ditt øre til min bønn. Lytt når jeg ber om nåde. Salme 116,1, jeg elsker Herren, for han hørte mitt rop om nåde. Du ser hjertet til David. Det hadde lært Gud å kjenne. Det hadde lært om han som er nådig og barmhjertig, som er rik på miskunnhet, som ikke går i rette med oss etter våre misgjerninger, men som faktisk kommer og gir nåde til den som ber han. Så når Gud vil gå i rette med deg og meg, så er det ikke for å være sint på deg. Det er ikke for å ta deg. Det er ikke for å straffe deg. Det er ikke for at du skal komme og bøye hodet ned og si «Å ja, ja, alt er så elendig med meg». Men han kommer i møte med nåde. Og når det at vi ser i Bibelen, så står der at nåde betyr velvilje. Det ordet som er brukt i Gamle Testamentet om nåde, det er «tjenn». Og det betyr nåde, og det betyr velvilje. Så når Gud kommer i møte med deg, med nåde, så har han iboende i seg velvilje. Jeg vet ikke om du har noen som er glad i deg. Jeg håper det. Noen som du stoler på. Jeg håper det at du har noen sånn. Og en av grunnene til at du liker de som er glad i deg, det er sannsynligvis fordi du møter nåde hos de. Nåde i den form av velvilje. Så når du kommer, så blir du møtt med velvilje. Selv når du har tabba deg litt, selv når du kommer for sent, selv når du har glemt noe på butikken, selv når du burde ha tenkt på den og den tingen fra før, når du egentlig skulle ha klart noe som er bedre enn det. Når du kommer til sånne mennesker som er glad i deg, så forventer du nåde, velvilje. Vet du noe, det er en som alltid har velvilje i sitt hjerte for sitt folk. Det er Gud. Derfor sier han, kom, kom. La ikke dine synder stå imellom deg og meg. La ikke det du har gjort feil hindre deg i å komme. For jeg er full av velvilje. Gud rekker ut sine hender. Og når Jesus kom inn i denne verden, når han kom til jorda, så vet vi at han skulle vise oss bildet av Gud. Og det første som det står om, som har med nåde i forhold til Jesus, det står altså i Lukas 2, i vers 40. Og der står det, men barnet vokste og ble sterkt, han ble fylt av visdom, og Guds velbehag var over ham. Og det ordet velbehag blir i noen oversettelser oversatt med nåde. Guds nåde var over ham. Guds velbehag var over ham. Guds velvilje, kunne vi ha sagt. Så når Jesus kom inn i denne verden, så kom han med Guds velbehag over sitt liv. Og når vi da ser beskrivelsen av Jesus i Johannes, så står det i Johannes 1, også i vers nummer 14, og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den enbårne sønn har fra sin far. Full av nåde og sannhet. Full av nåde og sannhet. Når han kom, så hadde han ikke bare nåde over sitt liv, men han var full av nåde og sannhet. Så Jesus kommer inn her i denne verden for å åpenbare Faderens hjerte for oss. Og da sender Gud seg selv full av nåde. Full av sannhet. Og denne sannheten, det er det som er grunnlaget for at du og meg kan komme nær. For hvis du lever med skjulte ting i ditt liv, så bygger du opp en avstand mellom deg og Gud. Men hvis du våger å komme til Gud i sannheten, så åpnes nåden for ditt liv. Det er når du skjuler ting og vil holde det borte, til med David sa det, mens jeg tidde så tertes mine ben bort i meg. Min livskraft, den bare svant ut av meg. Men så bekjente jeg mine synder for Herren. Og du tok bort min syndeskyld. Du skjønner, David hadde lært at nåde og sannhet hører sammen. Så når Gud kaller deg inn, så sier han, kom til meg og fortell det sånn som det er, så kommer jeg og rekker ut min nåde. Nåde og sannhet går hånd i hånd. Og når vi ser i Det nye testamentet, når vi skal se hva slags ord som brukes der, så vet vi jo at det skreves på et annet språk, så der står det charis. Og i charis, det er betydningen Guds nådige sinnelag. Eller hans yndest, eller hans velbehag, velvilje står også der. Men det også, så blir det ofte knyttet til en gjerning. Altså nådegjerning i hans velbehag. Altså at han gjør en nådig gjerning til deg. Sånn at det er akkurat som det forsterkes ifra å være egenskapen til Gud. At han er velvillig. Han har et velbehag i å være nådig til å gjøre en nådig gjerning. Så i Det nye testamentet så ser vi at nådegjerningen kommer med Kristus. Så nå begynner vi å oppleve at Gud aktivt viser sin nåde for oss. Og når da Paulus, som da er veldig opptatt av å forkynne evangeliet, når han sier om seg selv, om dette med å være en evangelist, en misjonær, en som forkynner Guds ord, så vet vi at han ble utsatt for utrolig mye i sin gjerning. Men i Apostlenes gjerninger 20:24 så sier han, men for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd, når jeg bare kan fullende mitt løp og den tjeneste som jeg fikk av Herren Jesus, og vitne om Guds nådes evangelium. Her sier Paulus disse ordene når han vet at nå skal han opp og bli tatt til fange. Nå vet han at han skal ikke se vennene sine igjen. Han vet at han kommer til å måtte gå lidelsens vei og skal føres i fangenskap. Da sier Paulus dette, for meg selv akter jeg ikke mitt liv et ord verd. Wow, det er litt av en oppoffring. Men av hvilken grunn da? For at han skulle fullføre mitt løp og den tjenesten, og vitne om Guds nådes evangelium. Så sterkt er dette nådes evangelium for Paulus. Derfor sier han det hele tiden. Nåde være med dere, nåde være med dere, nåde være med dere, nåde være med dere, nåde være med dere. Og for oss er det nesten bare blitt et ord. Og når Paulus skriver alt dette om denne nåden, så vet vi at Romerbrevet er jo lærebrevet for Paulus, hovedbrevet hans, der han virkelig utøser sitt hjerte om hva det nye evangeliet er, nådens evangeliet. Og i Romerne 3, og i vers nummer 24, så sier han, «Og de ble rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus.» Han begynner å tale ut, hva er det dette betyr? Hvorfor er det så viktig? Jo, for han sier fra vers 21, men nå er Guds rettferdighet som loven og profetene vitnet om blitt åpenbart uten loven. Det er Guds rettferdighet ved tro på Jesus Kristus til alle og over alle som tror. For det er ingen forskjell. Alle har syndet og står ute nære for Gud. Og de blir rettferdiggjort, uforskyldt av hans nåde, ved forløsningen i Kristus Jesus. Da kommer inn dette uforskyldte. Ser du det? Uforskyldt. Uforskyldt av nåde. Det som du ikke kunne oppnå med å gjøre deg fortjent. Det var ikke sjans. Du hadde ikke sjans, jeg hadde ikke sjans. David hadde ikke engang sjans. Han visste at han måtte komme til Gud og be om å få. noe han ikke fortjente, noe som han ikke kunne rose seg av. Og Paulus han fortsetter å si i kapittel nummer 4. Der sier han i vers nummer 4, «Den som har gjerning og får ikke lønnen av nåde, men som noe han har fortjent.» Nåde er noe som han ikke har fortjent. Hvis du vil ha nåde hos Gud med å gjøre det fortjent, så er det etter loven og etter deg selv. Men nåde er at du ikke fortjente det. Du fikk det fordi du kom. Og når Paulus utøser sitt hjerte sånn, så sier han videre der i vers 14 i samme kapittel 4. For dersom de holder seg til loven, de som holder seg til loven er arvinger, da er troen blitt unyttig og løftet satt ut av kraft, for loven virker vrede. Men der det ikke er noen lov, der er det heller ikke noen lovbrudd. Derfor fikk han løftet ved tro, for at det kunne være av nåde, slik at løftet kunne stå fast for hele ætten, ikke bare for dem som har loven, men også for dem som har Abrahams tro. Han er jo far til oss alle. Igjen så kommer dette, det er ved tro du får tag i nåden. Og tro, hva er det for noe? Jo, det er et skritt fram mot Gud. Så i det øyeblikket du hører hans kall til deg, når han kaller på deg og sier, kom, la oss gå i rette med hverandre, kom da, kom til meg. Så sier du, ok, jeg kommer, og så tar du et skritt fram mot Gud. Det er din tro aktivisert i retning av Gud. Og når du kommer der i sannheten og sier, Gud, tilgi meg. Å Gud, jeg fortjener ikke din kjærlighet og din nåde. Så sier Gud, nei, det er akkurat sånn det. Ufortjent er nåde, så gir jeg deg min kjærlighet. Din tilgivelse det er gitt, ufortjent av hans nåde. Og når vi kommer inn i denne Herre nåden, så kan vi lese i Romerne 5. Da vi nå er rettferdiggjort av tro, har vi fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Ved ham har vi også ved troen fått adgang til denne nåde som vi står i. Og vi roser oss av håp om Guds herlighet. Når vi kommer inn i denne Herre nåden, så kommer vi inn i freden. Nåden baner en vei inn i fred. For i denne freden, da har vi fred med Gud. Da kommer vi inn i en hvilens tilstand. Da slutter du å streve og anklage deg selv. Da slutter du å si, jeg skulle nok ha lest litt til. Kanskje jeg burde ha bedt litt mer i dag. Eller kanskje jeg må ligge på kne mens jeg ber at Gud blir mer fornøyd med meg da. Så har jeg jo det dårlige kne, så da kommer jeg ikke ned, så er det ikke sikkert Gud er så fornøyd. Vet du, nå om vi kan få lov å legge vekk alt det der strevet. Om vi sitter eller står, så vet han jo det. Det eneste han spør er, kom. Kom, for alt er ferdig. Bare kom. Du kan få lov til å komme og få del i min kjærlighet, i min fred, bare av nåde. I Romerne 11, så understreker Paulus igjen i vers nummer 6. Men er det av nåde, da er det ikke mer av gjerninger. Ellers blir nåden ikke lenger nåde. Så hvis vi prøver å få det til å bli av gjerninger, så har vi egentlig nullet ut hele nåden. Så da kan vi egentlig først som sist bare si, ok, jeg bare gir slipp på det der å prestere. Jeg kommer som jeg er. Jeg kommer i den sannheten at jeg trenger Gud. Og så gir han til oss alt det som han har lyst til å gi oss, og det er sin kjærlighet. I Titus 2,11 står det, for Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. I Titus 3,7, så vi skulle bli rettferdige ved hans nåde og bli arvinger til det evige livet, som er vårt håp. Nåden strekker seg lenger enn akkurat her og nå. Nåden er mer enn at i dag fikk du nåde. Vet du noe? Nåden strekker seg helt inn i det evige livet. Så den dagen når du skal vandre herifra, og du kan se inn i det himmelske, du vet at nå går jeg over grensa, så er nåden fortsatt til stede i det himmelske. Der møter du en Gud som er full av nåde og barmhjertighet. fordi du tog din tilflukt til han, fordi du kom og ba om det. Nåden er gratis, men det krever bare en enkel ting, at du sier ja takk, at du kommer. Og denne nåden, den har iboende flere ting for oss. For du skjønner det at nåde som er med dere, la du merke til at Gud talte om nåde være med dere. Paulus sier nåde være med dere. Og når nåden da er med oss, så er det noe som skjer med deg og meg. Du skjønner det at denne nåden som disse her apostlene fikk oppleve, og disse første disiplene fikk oppleve, det var noe som handlet også om livet deres sitt. Og i denne her nåden som var med dem, så står det i Apostlenes gjerninger 4, og så i vers nummer 33. Med stor kraft bar apostlene fram vitnesbyrde om Herren Jesu oppstandelse, og stor nåde var over dem alle. Når nåden blir gitt deg, så begynner et nytt liv for deg. Da er du kommet inn i noe som gir deg hjelp til dette livet. Nå har du kommet i det rette forholdet til Gud. Du kan leve i den trygge barnekåret til Gud. Men når du da har tatt imot nåden, så begynner det noe å skje med deg. Da kommer nåden over ditt liv. Og da uttrykker Paulus det med stor kraft. Så i denne nåden så finnes det rett og slett en kraft til å bære fram vitnesbyrdet. Kanskje du noen ganger har sagt, uff, ja, nei, jeg vet, jeg er ikke så flink til å si noen ting nå. Nei, du skjønner det at jeg er litt, egentlig litt beskjedende. Kanskje du sier til deg selv og til andre som spør, kan ikke du komme frem og vitne neste gang? Og så sier du, åh, nei, du skjønner det at, uff, nei. Men vet du, nå i nåden så er det kraft til å vitne. Men hva må du gjøre for at det skal begynne å virke da? Du må ta et skritt frem. Du skjønner, hvis du bare sitter der og sier, uff, ja, nei, jeg tør ikke det, jeg. Så aktiviserer du jo ikke nåden. I det øyeblikket du er blitt gitt nåde, så er det kraft i nåden. Og den kraften kommer i det du reiser deg og går frem. Vi kan mange, og til og med oss som er predikanter, som har prediket nå i mange, mange år. Jeg begynte jo som 15-åring, og nå er jeg blitt 60, så jeg holder på en stund med denne her opp og tale Guds ord. Men du vet, til og med det, når du har preiket så mange år, så kan du sitte hjemme og forberede deg, så tenker du, åh, hvordan skal jeg få det fram? Kommer det til å bli hørt? Blir det bra? Åh, Gud, du må hjelpe meg. Og så trør man frem, og så kommer kraften. Med stor kraft bar disse disiplene frem ordet. Gud har en kraft til å vitne inn i ditt liv, som du kan få del i hvis du våger å reise deg. Han kommer ikke mens du sitter på stolen, for du trenger han ikke der. Men han kommer når du reiser deg opp. Om det så er et vitnesbyrd fra benkerader, eller om det er en tung eller en tydning, kraften kommer i det du trør frem. Og dette vitner Paulus om. Han sier også i Apostlenes gjerninger 6-8, Stefanus var full av nåde og kraft og store under, og gjorde store under og tegn blant folket. Når kraften kommer over deg, så virker han også til mektige gjerninger. Det betyr at i denne nåde så kommer nådegavene. Det er ikke sånn at du bare får nåde til å si og takke at jeg er blitt frelst. Men det kommer til med en kraft som gir nådegaver. Han opplevde at han gjorde store tegn og under, fordi at nåden var kommet og fylte hans liv. Og i Romerne 1,5 så står det, «Ved ham har jeg fått nåde og apostel oppdrag, for at jeg skal føre mennesker av alle folkeslag til lydighet i tro, til ære for hans navn. Til og med kall kommer fra nåden.» Han hadde fått nåde og apostel oppdrag, Paulus. Og når han hadde fått nåde til å tjene Gud på dette viset her, så sier han i Romerne 1,7, jeg hilser alle dere i Roma, dere Guds elskede, som er kalt til å være hellige. Nåde være med dere og fred fra Gud, vår far og Herren Jesus Kristus. Freden er en del av nåden som skal gå med det. Og så sier han i kapittel 5, 17, døden fikk herredømme på grunn av et menneskes fall. Hvor mye mer skal da ikke de som tar imot Guds store nåde og rettferdighetens gave eie livet og få herredømme ved den ene Jesus Kristus? Når du får nåde, så eier du livet. Den som har sønnen, har livet. Dere vet det. Den som har sønnen, har livet. Sist gang eller ganger før, nå husker jeg ikke, da fortalte jeg om når jeg ble frelst. Husker dere det jeg satt som 15-åring på bakerste benk i statskirka hjemme på Flekkerøy? Ja. Og så lengta jeg så uendelig etter at jeg skulle få tatt imot Jesus. Og så hadde ingen fortalt hvordan han kom inn. De sa bare, han står og banker på døra, og når du hører det, så må du åpne, for det bare vrir på innsida. Og så tenkte jeg på den der hjertedøra der inne, som jeg hadde bilder av vegg på veggen, vet du. Jesus sto og banket på døra. Og jeg ville så forferdelig gjerne slippe han inn. Men jeg kunne ikke skjønne hvordan jeg skulle få neven ned og få åpne den døra. Jeg ville så fryktelig gjerne at han skulle komme inn, men hvordan fikk jeg gjort det da? Og så sitter jeg på bakerste benk etter jeg hadde gått til nattverd som 15-åring og ikke skjønt noen ting av det der brødet som jeg trodde var papp. Med bildet av Jesus på korset. Jeg tenkte, hva skal jeg gjøre med den pappen der? Og så spiste han, for jeg så alle de andre gjorde det. Og så kalte de det for brødet. Og så tog jeg den saften som jeg satt i halsen, og så hang jeg der og hostet over alt ringen og var helt forferdelig flau. Men så kom jeg 14 dager senere. Og så sier pastoren, presten i kirka, den som har sønnen, og så løfter han nattverden opp sånn. Den som har sønnen, du vet, de synger litt sånn av og til, disse prestene, he? Den som har sønnen, har livet. Og plutselig så skjønte jeg det. Jeg har jo spist han. Og når jeg spiste han, så lukket jeg bare opp der, og så klatret han rett ned i hjertet helt av seg selv. Så enkelt var det. Jeg hadde livet. Og den dagen ble jeg fylt med den hellige ånd, og siden har jeg ikke sluttet å bare tale om Jesus. Da skravlet mye godt i ett om han som bare flyttet inn, for det åpnet munnen min og tog imot han i nattverden. Og så fant han veien rett ned i hjertet helt av seg selv. Den dagen fikk jeg lov til å eie livet. Jeg tog imot Jesus Kristus på en enkel måte gjennom nattverden. Og så fikk jeg del i livet. Det livet som ble snudd helt opp ned etter angst og frykt og selvmordstanker og selvskading, spiseforstyrrelse, overgrep, alt det vonde som hadde ligget i bagasjen og hadde holdt meg nede og hadde gitt meg så mye angst og frykt. Og så kom Jesus. Og så kom han med livet. En enkel, liten handling der jeg rekte ut noen hender og tog imot et brød. Og et beger med saft. Og så sa presten, den som har sønnen har livet. Og så fikk jeg eie livet. Og fra den dagen fikk jeg del i nåde og fred. Den freden som ingen i verden kunne gi. Den freden som ingen menneske klarte å gi meg. Fordi livet mitt var gått i stykker som barnehjemsbarn. Som den forkaster, som den som ingen ville ha. Det var jo gått i stykker, livet mitt. Og så kom han med nåde og fred. For en Gud vi har, dere. For en mektig Gud som kan reise oss opp fra mørket til lyset. Som reiser våre liv opp og gir det mening. Fordi han kom. Og når Paulus beskriver denne herrenåden, så beskriver han også hvordan Gud utruster han. I 1. Kor 12, vi har ikke fått verdens ånd, men den ånd som er fra Gud, for at vi skal forstå hva Gud i sin nåde har gitt oss. Du får til meg forstand av Guds nåde. I 1. Kor 3:10, i kraft av den nåde Gud har gitt meg, la jeg grunnvollen som en klok byggmester. En annen bygger videre, men hver enkelt må være nøye med hvordan han bygger. til og med å være en arbeider i Guds rike, til å legge en grunnvoll, altså kunne forkynne evangeliet på en sånn måte at mennesker får en grunnvoll å stå på. Så kaller han det Guds nåde. Du skjønner det at å være pastor eller forkynner eller evangelist eller misjonær, det trengs visdom til det. Når vi dro ut til Afrika og møter et unådd folkeslag, vet du noe? Da trenger vi denne Guds nåde til å ha visdom til å legge en grunnvoll som de kan bygge på. Jeg mener, de har trodd på stokker og stein, de. Jeg mener, de har jo ikke lært å lese og skrive enda. De har vært redd for de onde åndene, de. Ja, hva har de da? Tror du da det nytter å komme ned og begynne å lave store bibelundervisninger sånn at de skjønner ingenting der de sitter i jordhyttene sine? Nei, du skjønner, da må du ha visdom til å legge en grunnvoll som de forstår. Da må man presentere evangeliet på den enkle måten at Gud sendte sin sønn for å betale for at du skal komme i kontakt med han. Du kan ikke gjøre det komplisert. For det har de jo ikke innsikt i enda. Så må de vokse fra babystadiet. Og når vi var der nede og 500 stykker tog imot Jesus i et møte, hva hadde de forstått den dagen de tog imot? De hadde forstått at Gud ville gi din nåde. Og så sa de takk, det vil vi ta imot. Og alle kom fram og ville ta imot denne nåden. Men så trenger de jo noe mer. For etter om de har tatt imot nåden, så trenger de å vokse i kjennskap. Og da trenger vi pastorer som kan begynne å undervise dem i denne kjennskapen, så de vokser og forstår. Og jeg la jo merke til når pastor Moses var der nede, når vi var inne i sammen med noen av de langt ut i busjen der ute. Så sa han, dere må legge bort de gamle avgudene, sa han. Og nå må dere be til Jesus og til Gud, sånn som jeg har fortalt dere. Og så kikker de opp på han. Og så er det ikke sikkert de skjønner alt enda. Så kan det være de blander litt av det ene og litt av det andre, for de har jo ikke fått hele grunnvollen presentert. Det tar litt tid. Men tenk, nå er det 210 som er blitt døpt der nede. Og nå har de gått i sånn opplæring, sånn at de har kommet inn på en grunnvoll der de har en innsikt i hvem Gud er. Og det må gis nåde til å forkynne det, på en sånn måte at de forstår. Og når vi var der nede nå siste gang, så fikk vi døpe 50 stykker, som nå hadde gått i lære. Så var det 50 nye klar til å ta imot Jesus, eller ta imot dåpen, sånn at de kunne bli grunnfestet og rotfestet i han. Så det at det der er visdom i nåden, der er nåde til å arbeide, og han sier til meg i 1. kor 15:10, men ved Guds nåde er jeg det jeg er. Er ikke det et bra uttrykk? Ved Guds nåde er jeg det jeg er. Ja, jeg synes det er ganske bra det. For det betyr at han til og med regner med nåden i sin vandring med Gud og sin utvikling med Gud. Jeg håper ikke du er den samme i dag som du var for sist gang jeg var her. Jeg håper du har vandret med Gud siden sist. Så du har fått lov til å bli mer kjent med han og hans vei med deg. For når vi vandrer med Gud, så avslører Gud sider med oss. Sånn at vi kan få legge av mer av det som tynger oss. Mer av det som henger seg fast på oss. Mer av det som vil bare hindre oss i løpet. Sånn at vi kan gå nærere og nærere inn i denne nåden og bli mer og mer formet lik han. Og så sier han, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. Ikke det er godt sagt? Kan du og meg si det? Men ved Guds nåde er jeg det jeg er, og hans nåde mot meg har ikke vært bortkastet. Nei, sånn tenker jeg hele tiden. Når Gud viser meg noe nytt, noe som jeg må ta tag i og forandre på, så sier jeg, åh, nei Gud, er det enda mer her inne? Vet du hva, nå trodde jeg faktisk at det var blitt veldig bra. Sånn kan jeg tenke av og til. Nå har Gud fått det, og det, og det, og det, og det, og herlig, er det enda mer. Men du skjønner det sånn, for det at vi mennesker, vi infisert av synden, helt fra Adam og Eva. Og denne synden som henger fast med oss, den ønsker Gud å plukke ut av. Man kan ikke få tatt alt på en gang. Derfor må vi stole på nåden at Gud jobber i våre liv. Og så avslører han sider som vi må omvende oss ifra. Og likevel så kan vi si, men jeg håper ikke det er bortkastet, Gud, at nåden din kan jeg få lov til å vandre i. Og så sier han, for jeg har arbeidet mer enn noen av dem, det vil si ikke jeg, men Guds nåde som er med meg. Ja, så han til og med i arbeidet sitt, så var nåden med han, sånn at han kunne jobbe mer enn alle de andre. Det er litt fint å tenke på det, at han gir kraft og styrke sånn at vi kan holde på, så går vi ikke trøtt i tjenesten. Jeg er sikker på pastoren deres også, av og til kan kjenne på det at det kan bli litt mye av og til. Men så står det at Guds nåde er der, sånn at han kan arbeide mer enn de andre, fordi nåden er med han. Så kommer Gud og løfter han opp igjen. Ikke vel? Det er sånn. Sånn er det å tjene Gud. Og når det at nåden er i oss, så får vi ledelse, sier Bibelen. Når Guds nåde er med oss, så står det til og med at dere kjenner vår Herre Jesu Kristi nåde. Enda han var rik, ble han fattig for deres skyld, så dere skulle bli rike ved hans fattigdom. Til og med den økonomiske siden ligger i nåden. Til og med det økonomiske ligger i nåden. Gud selv ble fattig for at han i sin nåde skulle gi oss det vi trenger. Dere kan tenke sikkert at alt det arbeidet vi har stått i, vi har ikke hatt en menighet i ryggen når vi har jobbet med levende vannarbeidet. Når vi startet det arbeidet, så var vi i statskirka på Flekkerøya. Og når vi gikk videre inn i pinsebevegelsen, så hadde vi en pastor som stilte seg bak oss, og som virkelig velsignet oss og igangsatt oss. Men det var ikke menighetens arbeid på den måten at de tog innsamlinger til oss selv, og de satt i gang kvinneforening og basarer og samlet inn penger. Vi var helt avhengige av enkeltpersoners gave. Og når vi etterpå gikk inn i pinsemenigheten i Philadelphia i Kristiansand, så har det vært på samme vis. Jeg tror i løpet av disse årene som vi har vært i menigheten i Philadelphia i 2004 til nå, så vet jeg om en gang de har samlet inn en kollekt til oss. Og du skjønner det at det Gud har kalt oss til, det er noe så mektig til å gi oss nåde til å gi økonomi. For det er visst noe rart, jeg er ikke helt sikker på hvorfor det fungerer sånn, men når vi kom med et arbeid inn, så sa de det var ikke vårt, sa de. Og da ble vi stående med vårt. Hvorfor det fungerer sånn, det har jeg ikke helt svaret på. Men jeg har bare sett at Guds nåde har holdt. Jeg har sett at Guds nåde har vært nok for oss, til og med på økonomien. Når ikke vi har hatt en menighet i ryggen, for Gud har gitt oss enkeltmennesker som har vært trofast med sin 200-lapp. I år etter år har mennesker satt sin 200-lapp inn i måneden. Og så har det blitt til 26 senteret, og det blitt til 2 barnehjem, og det blitt til disse 14 menighetene. Kan vi rose oss at det er fordi vi har så store lønninger med mannen min? Nei, dessverre, mannen min er bilmekaniker, og jeg har stoppet å jobbe som førskolelærer når jeg gikk inn i fulltidstjeneste med dette. Så i mange, mange år så hadde jeg ikke lønn for noe av det jeg gjorde. Så det var ikke fordi at vi var så rike, men det var på grunn av Guds nåde. Guds nåde er også i økonomien. Og når vi da hadde vårt jubileumsfest og opplevde at en dame ga 100 000, så holdt vi på å besvime. Og så ga alle de andre 200 som var på festen, de ga 84 000 til sammen. Og vi følte oss så velsignet. Det ga oss nytt mod. Og så vet vi at de 3 nye brønnene som vi skal til å bore nå, ja, vi har bort en brønn, de koster 200 000 stykk. Men vi vet at Guds nåde er nok for oss. For i Guds nåde ligger det forsørgelse. Og jeg vet ikke om du har strevd med penger noen gang. Har du strevd med å greie å betale regningene dine? Ja. Vi har hatt det sånn noen ganger med mannen min. Å, kjære Gud, hvordan skal dette gå til? Nå er det ikke nok. Og så kommer dagen vi skal betale, så plutselig, hæ? Hvor kom de pengene ifra? Og så var det nok når regningen skulle betales. Guds nåde er med oss i alle ting. Derfor når Gud sier, kom til meg, alle dere som strever, og har tungt å bære, så ber han deg om å komme til han som er nådig og barmhjertig, rik på miskunnhet, som har oversikt over alle ting i ditt liv. Og vet du hva det aller siste setningen i Bibelen er? Vet du hva den siste setningen i Bibelen er? Herren Jesu nåde være med alle. Der skriver Johannes om at Jesus kommer snart igjen. Han sier, han som vitner om dette sier, ja, jeg kommer snart. Amen, kom Herre Jesus. Og så er siste setningen. Herren Jesu nåde være med alle. Og det er også mine ord til dere i dag. Sett din lit til Herren av hele ditt hjerte. Sett ikke din lit til din forstand. For i din forstand så finnes alle begrensninger. Der er bare strev og møye. Men sett din lit til han. Han som er nådig. Han som er barmhjertig.